En podcast fra Aftenposten.
Og helt at bruke sånne uttrykk som at det en syk kultur å sende barn i barnehagen, det tar jeg sterk avstand fra. Det en sånn polariserende, splittende stil som dags 18-baiting. Målet å komme på dags 18, det fungerer åpenbart.
Kom det fra AUF-leder Gaute Skjervø under en sending av Dagsnytt 18 forrige uke. Da startet nemlig nok en debatt om tidlig barnehagestart. Vi nordmenn topper statistikken når det kommer til små barn i barnehage. Hele 84% sender ettåringen sin i barnehagen, ifølge tall fra SSB. Og det tallet, synes KrFU-leder Ingrid Oline Hovland, er for høyt.
Jeg mener det vitner om en syk kultur, fordi at vi sender de aller minste barna og de eldste på institusjoner.
Er den norske barnehagemodellen en syk kultur? Eller har små barn godt av å starte i barnehagen tidlig? Og er det riktig at staten skal ta regninga hvis foreldre vil være hjemme med barna? I dag skal journalist Ole Alexander Saue ta oss gjennom saken, og kommentator Andreas Slettholm skal få utdype hvorfor han mener staten allerede har gitt nybakte norske foreldre mer støtte enn noen andre i verden. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Det er onsdag 27. mai, og jeg heter Lotte Solheim Johannessen.
Dette begynte jo med at KrFU-lederen gikk ut i VG og sa at hun synes det er en syk kultur når vi i Norge topper statistikken for å ha de minste i barnehagen. Hovland mener normen outsourcer omsorg til staten og at vi undergraver familien som fellesskap.
Og når 84% av Norges ettåringer er i barnehagen, så mener jeg vi må stoppe opp og stille spørsmål med om det er en statistikk som vi er stolt av.
Hun argumenterte med at ettåringene kan bli stressa og i verste fall engstelig og inneslutta av å gå i barnehagen. Hovland er 21 år gammel og har ikke barn selv, men hun har likevel brukt krasse ord i sin omtale av hvordan folk velger å oppdra ungene sine. Og det har ført veldig sterke reaksjoner.
Jeg synes det er en litt syk debattkultur at man bare kan slenge fra seg sånne uttrykk om at barnehagen er en institusjon som man blir lukket inne og sperret inne i en slags sånn lite barnehelvete hvor man blir sperret inne. Sånn er det ikke.
Dette er jo et veldig sårt tema for mange. Kritikk på barneoppdragelse vekker veldig sterke følelser hos foreldre. Mange er blitt foreldre for første gang og står kanskje ikke fjellstøtt i alle valgene de tar. Her har jo både leger, samfunnsdebattanter, forskere og barnehageansatte rykket ut fra hver sin kant. Så vi kan jo trygt si at Hovland traff i nerve med dette utspillet sitt.
Og utspillet ble tema for flere leserinnlegg i alle de store norske avisene. Aftenpostens egen fastlege, Kaveh Rashidi, var kritisk og ble stemplet som smålig av Hovland. Høyres Arina Amir mente det var et tilbakeslag for likestillingen, og fikk til svar fra KrFU-lederen at det vitnet om en sterk mistillit til foreldres dømmekraft.
Det har vært veldig steile fronter. Mange har vært sinte, det har vært masse følelser. Men så var jeg litt sånn nysgjerrig på hvorfor mente hun Hovland da hun sa. Hun kom med noen vitenskapelig baserte påstander, og så vil jeg jo da bare undersøke, har hun rett? Har hun et poeng i at det skummelt å sende ettåringene i barnehage. Hun sendte meg en artikkel fra forskning.no, der det står at de minste barna i barnehagen er mest utsatt for stress og tåler det minst. I den saken så refererer forskning.no til prosjektet Trygg før 3. Det er et prosjekt som skal gi kunnskap om kvaliteten i barnehagen for de yngste barna.
Og den sier at de minste barna i barnehagen er mest utsatt for stress og tåler det minst. Når ettåringer begynner i barnehagen, får de et høyere nivå av kortisol, altså det vi gjerne kaller stresshormonet. Og det samme gjelder eldre barn, viser flere studier. Men så kan kanskje ikke den forskningen helt brukes slik Hovland gjør.
En av forskerne bak denne studien, som jeg har snakket med, sier at det blir feil å bruke denne forskningen til å si at det er skadelig for ettåringer å begynne i barnehagen. Da forskningen viser er at den økningen i kortisolnivået ikke er veldig store. Kortisolnivåene synker utover ettermiddagen, altså når de kommer hjem fra barnehagen, og da betyr at disse økningene ikke er kroniske. Og det er ingen forskning som underbygger at barn tar varig skade av det økte nivåene av kortisol.
Men så vet vi også at det er mye positivt ved å gå i barnehage. Hva sier forskningen om det?
Jeg snakket med en professor i barnehagepedagogikk ved Oslo Met, som selv har jobbet i barnehage i 17 år. Hun er opptatt av at vi ikke skal glemme alt det positive et barn opplever i barnehagen. De får venner, de leker og utforsker og får et større nettverk av omsorgspersoner. Hun er også opptatt av at ulike barn og ulike familier kan ha ulike behov. For noen så kan barnehagen være et bedre miljø enn hjemme. Og som hun påpeker, hvis du går rundt i Oslo, så ser du jo mange voksne sitter på kafé med nas og trykk ned i telefonen mens barnet ligger i vogn. Det er jo ikke gitt at det er et så mye bedre miljø enn barnehagen.
Og mens vi spiller inn dette med Ole Alexander, tikker det inn en ny mail fra Hovland.
Nå kom det et nytt, ja.
Hva er det hun svarer egentlig?
Hovland er tydelig på at det er mye bra med norske barnehager. Og hun svarer at hun aldri har sagt at det er skadelig for alle barn å gå i barnehagen, men at det kan ha uheldige konsekvenser for noen.
Det som i alle fall er helt sikkert, er at Hovland fikk fart på barnehagedebatten. En debatt som må ses i historisk sammenheng, ifølge vår kommentator. For er norske foreldre så ufrie som Hovland påstår? Eller er småbarnsforeldre for godt vant? Andreas, du er jo småbarnsfar selv, og hva tenkte du da du så Hovland sine utspill i denne debatten?
Ja, da tenkte jeg, here we go again. Her er det en som er flink til å sette fyr på debatten blant norske foreldre, spesielt.
Var det noe i din liksom farsrolle som fikk deg til å tenke litt ekstra over det Hovland sa her?
Ja, altså, jeg tror jo alle foreldre fra tid til annen har kjent på både den følelsen av at det var kjipt å forlate ungen i barnehagen akkurat i dag, eller også at det er veldig travelt. Altså det å få barn er jo en enorm innskrenkning av egen frihet, ikke sant? Det er på en måte selvsagt, men på en annen måte så føler man jo hele tiden på det, og jeg tror at det er noe av det som gjør at disse debattene er veldig engasjerende for oss alle, da. Men det hun sa om at det var en syk kultur er jo selvfølgelig det som liksom den første bølgen handlet veldig mye om, at det er en altfor drøy påstand som også har ganske dårlig støtte i forskningen, for å si det sånn. Men så kommer jo da den andre bølgen også, som er mer sånn den der, hun er jo inne på noe, det er mange som kanskje skulle ønske seg mer tid med barna når de er små, og det er veldig forståelig, og det er en bra debatt å ha, men vi har hatt den mange ganger.
Og etter at debatten om debatten fikk lagt seg litt, kom det mye støtte til Hovland. Både forfatter Silje Bekeng Flemmen og Linn Stalsberg sa til Aftenposten at det er lett å forstå ønsket om å være lenger hjemme med småbarn, og at det er en debatt man ikke burde være redd for å ta.
Bekeng Flemmen mente jo for eksempel at det var vanskelig for henne da, i et sånt venstresidemiljø å være åpen om at hun ønsket å være hjemme lenger med barna, og var redd for å bli oppfattet som litt sånn tradwife-aktig. Mens Stalsberg liksom har pekt på både at hun ønsker seg bedre bemanning i barnehagen og større utearealer, og også endringer i arbeidslivet, som for eksempel redusert arbeidstid, 6-timers dag som normen, da, sånn at småbarnsforeldre kan ha mer tid til å være sammen med barna sine.
Og som du skriver i kommentaren din, det er vel ikke noe galt i å ha store ambisjoner for det norske velferdstilbudet?
Nei, det er ikke noe galt i det, og dette er jo en politisk debatt, og sånn sett kan du si at disse forfatterne kanskje er mer politiske enn Hovland, som snakker veldig mye om hva hun ville valgt og hva hun synes, og egentlig mindre om KrFs løsninger, eller KrFUs løsninger. Men det som jeg har reagert på er jo at det forsvinner jo liksom litt fra debatten her hvilken enorm innsats da norske politikere og staten har gjort for å lagt til rette for at foreldre kan ta sine frie valg og faktisk gjort det velferdstilbudet vi har for barnefamilier betydelig mye bedre de siste 20-30 årene.
Og noe av det du også har kritisert i din kommentar jo på en måte premisse i debatten om at familier eller foreldre i dag så ufrie.
Ja, altså staten har ikke forsørgeransvar for barna. Det det foreldrene som har. Og det klart at det forsørgeransvaret, hvis vi snakker om penger da, økonomi, som dette ofte koker ned til, så jo det et tyngende ansvar. Men det liksom noe av det som følger med å ha et barn. Og så kan man diskutere liksom hvor mye skal staten hjelpe til. Men det jo viktig å huske at det å sende ungen i barnehagen når de ett år, det helt frivillig. Det også frivillig å gjøre det når man 2 år, eller 3 år, eller 4 år. Men selvfølgelig vil hva slags økonomiske rammer man har, og hvor mye man tjener, og hvor mye man jobber, ha påvirkning på hvilke valg man kan gjøre som småbarnsforelder. Men sånn det jo litt for alle av oss. Så hvis du ser på hvor mye mer dagens småbarnsforeldre får sammenlignet med tidligere, og også hvor mye staten totalt stiller opp med, så synes jeg i hvert fall at noen av disse stemmene i debattene blir litt unyanserte, for dagens småbarnsforeldre friere i Norge enn noe annet sted, og noen gang før, vil jeg mene.
For 30 år siden var det noe helt annet og tyngre, både økonomisk og strukturelt, å få barn. Det fantes ingen makspris på barnehageplasser som kunne koste 3-4 000 kroner i måneden, som ville vært 6-8 000 justert til dagens kurs. Det var stor mangel på plasser, spesielt for 1- og 2-åringer. Foreldrepermisjonen var 7 uker kortere, og det fantes ingen kontantstøtte. Men så skjedde det noe. Blant annet det store barnehageforliket i Stortinget.
Det store barnehageforliket på starten av 2000-tallet, det kom jo som et resultat av endringer, mye endringer i arbeidslivet. Det var flere kvinner som utdannet seg og ville jobbe mer, men det var et sterk mangel på barnehageplasser, og de var gjerne veldig dyre. Sånn at friheten var jo på en måte mindre da, men så gjennom politiske vedtak så stilte jo staten opp med en storstilt utbygging, sånn at alle nå har lovfestet rett på barnehageplass, og de får det til en kraftig redusert pris, men hele det prosjektet var jo for å gi familiene økt mulighet da, til å ikke måtte passe på barna selv. Og så det jo da etter det normer for bemanning innført, og det blitt læreplaner, sånn at innholdet blitt bedre, og prisen blitt stadig lavere også etter denne første maksprisreformen. Sånn at i dag jo i praksis barnehage tilgjengelig for alle, og det jo også verdt å minne om at foreldre i all hovedsak veldig fornøyd med barnehagetilbudet, selv om debatten i avisspaltene ofte kan gi et litt annet inntrykk. Men også hvis du ser på pengebruken fra det offentlige, så stemmer det jo ikke at barnehage blitt nedprioritet, fordi kommunene bruker dobbelt så mye penger på barnehage nå som for 15 år siden.
Hjelpen småbarnsfamilier får altså betydelig større. I dag betaler staten for 49 uker full permisjon med lønn. Hvis foreldre vil fortsette å være hjemme med barnet sitt etter dette, har de mulighet til å få det som heter kontantstøtte. Barnehageplasser blitt mye billigere, barnetrygden har økt, og dette bare noen av støtteordningene som norske småbarnsforeldre kan få. Likevel det, som Andreas også har nevnt, ikke første gang denne debatten dukker opp. Så hvor kommer egentlig misnøyen fra?
Det jo riktig av norske borgere å ha høye forventninger til barnehagetilbud og til ordninger. De blitt presset fram, det jo ikke en gave fra Gud dette her. Sånn at det jo en helt normal politisk debatt, men jeg tror at det mange som ikke jobber fulltid, men det mange som føler at de jobber mye. Og den følelsen av utilstrekkelighet kombinert med kulturelle forventninger, også til foreldreskapet, ikke sant? Hvor tett du skal oppfølge ungene, gjør at det en vanskelig fase, og at mange da peker på at det offentlige må ta enda mer ansvar. Men jeg vil jo mene at hvis man zoomer ut og ser på hvor mye hjelp småbarnsfamilier faktisk får på ulike områder, så må man i hvert fall spørre seg om det går en grense et sted.
Hovland har jo også fått kritikk fra egen side, fra borgerlig side, om at dette her bidrar til å sette likestilling tilbake, og at hun bruker en form for ekstrem retorikk. Du enig i det?
Altså det, en syk kultur er jo et sterkt begrep. KrF har egentlig alltid vært litt opptatt av denne institusjonaliseringen av livet, ikke sant? At de bruker jo veldig mye tid i barnehagen, disse barna, og der skole, og på slutten av livet er du i eldreomsorgen. Og, altså, jeg tenker at retorikken er spissformulert, og hun vet hva hun gjør, men det er innenfor et nivå som går an å diskutere, spør du meg.
Men hvis det nå blir sånn da at flere velger å vente litt med barnehagestart, kan det være problematisk for likestilling?
Det virker jo i hvert fall å være betydeligere og vanligere blant de som har hjemmeværende foreldre at det er mor som er mest hjemme. Og det er klart at det er jo et valg man kan ta, men det har jo en økonomisk kostnad. Man blir mer økonomisk avhengig av partneren sin, man setter karrieren på vent. Så det er klart at i en sånn rent likestillingsperspektiv, så vil det jo i hvert fall være viktig å tenke gjennom hva man gjør. Men dette er jo en sånn grunnleggende debatt som hver og en egentlig må finne litt ut av hva som er det viktigste i livet. Det er jo også helt greit å gi avkall på karriere, men det er jo påfallende at det veldig ofte er kvinnene som gjør det da.
Forklart er en podcast fra Aftenposten. Denne episoden er laget av produsent Jonas Brenna og meg, Lotte Solheim Johannesen. Resten av Forklart er David Vekoni, Iris Raknes Aksdal, Karimette Hole, Helle Årnes, Rikke Lillelien og Mina Haugen Erland. Ansvarlig redaktør er Trine Eilertsen, og lyden du har hørt er fra NRK.